ezinye zezinto abantu abaningi abadonsa kanzima ngazo. Ngokushodala ukuthi inhloso ngabe ithini emhlabeni. Umuzwa ongathi impilo yindawo. Futhi lokho kuyiqiniso njona kubantu abakholwa ngoJesu Kristu umsindisi womhlaba. Ngokubengelele, phela ngikwamukele futhi enkosini yethu eFresh, ngingusibonelo BT wakangema, ongumlomo kaBenny Diamond weChristianity Words. Kunesikhathi sokudonsa kanzima esehlukene sonke ngamunye esiba kuso ngokubona impilo yethu ingenanhloso. Ngingumuntu omehlo athe njo kuyiphambili. Ngicacela ukuthi uNkulunkulu unobizo olucacile ngempilo yami. Futhi noma kukhona konke lokho engqondweni, imicabango yongabazane yongabaza, ngingashoshela ifuna ukungena nayo futhi emqondweni wami. Ingqondo ithi, ngakuba khona umehluko engiwenza kulokhu kuphila? Kungani ngempela ekugcineni lokuphila? Uyayazi leyo mbuzo. Ebese kuba khona laba abazizwa sengathi bayiyoyo olwandle olunesivunguvungu. Inhloso. Hey, mina ngophonza kanzima umbalane. Kumbe yonke into ivese izenzakalele nje. Ngiyiswa ngapha, ngiyiswe ngapha. Noma ngabe ukuphi la khona ukuba nokho loluqinile kuJesu, kwenza ube nenhloso yokuphila ecacile. Kushukumbisa iy'nyawo zakho, kufaka upetroli etankini lemoto, uzize unamandla okubheka phambili. Amen, ayibonge Nkosi. Uma kuwukuthi mhlawumbe sihlobo sami usengabaze nawe, nansi inhloso ngawe. Eyokuqaleka Petro 2:9. Kepha nina niluhlanga olukhethiweyo, ubupristi obobukhosi, isizwe esingcwele, abantu abazuziweyo ukuze shumayele ubukhosi balowo wanibiza, niphume ebumnyameni ningene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Awu sihlobo sami, angazi ngqongqongqo iy'phiwo zakho eyingawe liqobo kumbe iminyango uNkulunkulu akuvulele yona. Engikwaziyo ukuthi uma ukholwa uJesu Kristu ungokhethekileyo, uma umethemba yena ungcwele, ungomunye wabapristi bakhe, omunye wabaxazululi abakhongi bakhe, owakhishe ebumnyameni qede wazofaka ekukhanyeni kwakhe ukuze ushumayele ubukhosi balowo wakubiza. Ngakho hamba uyotshela umhlaba, yebo umhlaba wonke, yona inhloso yobukhona bakho leyo. Nakanjani uNkulunkulu unecebo ngempilo yakho ukuthi umemezele ukukhanya kwakhe kulo mhlaba omnyama bhuqe. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Inombolo yethu ithi 067 706 0077.